Filloi dje në Lourdes viti i Shën Bernadetës, me cilin vjen simbolikisht udha jubileut të dukjeve të Zojës Bekuar, ecet kështu në gjurmët njerëzore e shpirtërore të vegjimtare së re pas dukjes së fundit me 16 korrik 1858. Udha e Bernadetës është tema baritore e propozuar nga Dioqeza e Lourdes për vitin e ri. Lidhet me katër elementet kryesore të përshpirtërisë së shejtores, me thirrjen për rrugën rregulltare, lidhjen e ngushtë me kishën, Eukaristin simbolizuar në çadrën e adhurimit eukaristik dhe përshpirtërinë eukaristike të vegjimtares. Udha e Bernadetës lidhet edhe me katër vendet ku jetoi pasdukjeve në kuvendet e motrave të dashurisë, kryesisht në Lourdes e Nevers. Këtull për krahshejtorët që pazojnë e papëlyer përshkojnë të gjithë ata besimtarë që duan të fitojnë pjekurinë në fe e të ndjekin sa më besnikrisht shembullin e Krishtit, duke i shërbyer me gjitha forcat Zotit në eukaristi e njeriu në nevojat e panumërta të jetës.